6-р бүлэг. Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах. 68-р зүйл. 1-р хэсэг. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санаачилгыг хууль санаачлах эрх бүхий байгууллага албан тушаалтан гаргах бөгөөд саналыг үндсэн хуулийн цэц улсын хуралд өргөн мэдүүлж болно. 2-р хэсэг. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар улсын хурлын гишүүдийн 3/2-оос доошгүй саналаар ард нийтийн санал асуулга явуулж болно. Санал асуулгыг үндсэн хуулийн 25-р зүйлийн 1-р хэсгийн 16-д заасан үндслэлийн дагуу явуулна.